Sons Online.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus. Tético Plus.
Vítejte u poslechu podcastu Tečko Plus. Tečko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že pro vás máme i něco navíc. Tento podcast je integrální součástí projektu Sons Online. Moderuje Radek Seifert a jeho kolegové. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Takže přátelé, vítejte, je tady zase Michal Jelínek, Honza Šnirich a Jirka Fens. Pánové, čau čau.
Ahoj.
Nazdar.
Nazdar.
Výborně, máme tam ještě Jirku v pozadí, který nám to taky potom bude stříhat. No a my jsme tady na začátku léta, léto prostě je před náma a chtělo by to nějaký letní témata. Když jsem tak koukal do toho scénáře, tak úplně letní to nebude, i když bude tam řeč o vlacích, ale... Začneme aktualitama, protože těch máme vždycky docela dost. Na první nás vlastně tady v týmu upozornil Jirka. Jirko, ty si říkal, že ti docela neudělalo radost něco ve Skypeu teď v poslední době. Tak řekni, co ti neudělalo radost?
Počínaje verzí 8.97 pro iOS se ve Skypeu stalo to, že přestalo fungovat při psaní v chatu browserský vstup. Protože oni nějak prostě zasáhli do klávesnice nejspíš a při přepnutí na browserský vstup tam dojde k jakémusi otočení displeje o 90 stupňů, kdy najednou prostě gesta voiceoveru jsou otočený o 90 stupňů při přepnutí na browserský vstup a browserský vstup jako takový prostě nefunguje. Ta věc je stará už někdy typuju z poloviny dubna, si myslím, ale od té doby, i když prošlo několik aktualizací Skypeu, se to stále nevylepšilo a přestože jsem se snažil najít na to nějaké řešení, jak to spravit, tak jsem žádný nenašel. Asi je to i důkaz toho, jak populární je v současnosti Skype, jakožto komunikační nástroj prostě mezi lidma. Myslím si, že bohužel na úkor Skypeu prostě vítězí ostatní nástroje typu WhatsApp, Messenger a tím pádem není až tak ani tendence uživatelů prostě tlačit na Microsoft, aby s tímhletím u Skypeu něco udělal.
Přitom ještě nedávno bych řekl, že Skype zrovna mezi nevědomýma byla strašně populární platforma, že všichni používali Skype.
No, ale to je víceméně dáno historicky, protože Skype jako první přišel prostě s tím, co dneska už nabízejí všechny ostatní komunikační nástroje, prostě já nevím, ať už to byly skupinové hovory, ať už to byly obecně hovory, tak Skype byl vlastně jeden z prvních de facto hodně rozšířených a lidi tak nějak ze setrvačnosti ho prostě používali. A přijde mi, že teď už těch uživatelů prostě dramaticky ubývá oproti WhatsAppu a spolu, je to nesrovnatelný.
Tak to je dobrý, my vysíláme v rámci projektu Sons Online, tak možná taky zamyšlení na vedení, protože pokud se nemýlím, tak takovýto setkávání veřejnosti s vedením bývá právě přes Skype, že jo, Honzo?
No určitě, to je k zamyšlení. Pro mě jako při výběru těchto platform je vždycky důležitý, jestli jsou ty nástroje multiplatformní, jestli to jde do Windows, iOS i Androidu a jestli mají webový rozhraní a jestli se tam lidi dostanou bez nějaké předchozí registrace. No a těch nástrojů dneska je k dispozici opravdu hodně a ten Skype bych řekl, že opravdu je na ústupu.
Přesně, no. Ono je to těžké se dneska pro cokoliv rozhodnout, protože cokoliv člověk zvolí, tak po čase nejspíš bude vystaveno teda prostě takovýmu jako odlivu, nezájmu. Lidi budou migrovat do dalších věcí, dalších platform, je to fakt nevděčná záležitost. No. Dobře, tak to je vlastně první aktualita, bohužel nepříjemná, browserský vstup na Skypeu v iOS nefunguje, budeme holt sledovat, co s tím budou pánové dělat. Druhá aktualita, ani nevím, jestli je nebo není příznivá, ale každopádně tady máme nějaký aktualitky, které se týkají, řekl bych, vysoce sledované apky vlastně na obou platformách Androidu i iOS a to je můj rozhlas, protože rádio je stále populární, i veřejnoprávní rádio, český rádio je populární, ale od té doby, co rozhlas přešel na tuhletu dominantní apku před pár lety, tak spíše jsme zvyklí na to, že s přístupností to není vůbec dobrý. Ale nevím, Michale, ty teď máš nějaký novinky, zlepšilo se něco?
Řekněme, že programátoři na tom zapracovali, vylepšili se tam určitý věci, například už je to trošku strukturovaný pomocí nadpisů, takže už ten uživatel aspoň občas tuší, kde zhruba jako v rámci té aplikace je. Řekl bych, že se podařilo konečně po mém dlouhém prudění ostříhat sáhodlouhé hlášky v popisech různých tlačítek, které mi přišly strašně zbytečný. Třeba už jsou vidět editační políčka při vyhledávání a zobrazí se normální klávesnice a tak dále. Ale mezi tím stihli zase s odpuštěním podělat jako jiné věci, který mi hlava prostě nebere, když tady vyřešili a věděli, že tam je problém s tou jejich klávesnicí, s tím jejich editačním políčkem, na jiném místě to opravili, tak při vytváření vlastního profilu nebo při přihlašování ke svému profilu tam prostě zase prdli tady tu zrůdnost, kde vůbec jako vlastně nevíte, jestli jste v tom políčku, nejste v tom políčku, co jste případně do něj zapsali a tak. Takže jistý posun tam je, určitě doporučuju to vyzkoušet, ale já si fakt myslím, že zásadní problém je ta aplikace jako taková. Jo, už jsem to tady, myslím, říkal minule, když jsme se o Můj rozhlas se bavili. Já si myslím, že je prostě blbě navržená jako i pro vidící. Jo, že tam často prostě nevíte, kde jste, proč tam ukazuje zrovna to, co tam ukazuje. Jo, chová se to takovým zvláštním způsobem. Já nevím, teďka jsem vlez třeba do Seznamu podcastů a tam najednou nemáte možnost se vrátit zpátky. Jo, není tam tlačítko zpět. Jo, nebo mám nějaký odebíraný podcasty, na který mě ta aplikace upozorňuje každý den, když něco přibyde. Ale jako v té aplikaci, abyste na první dobrou jako našli, kde ty podcasty máte vlastně poslouchat, tak to tak jako není. Takže ano, jako určitý věci co do přístupnosti se tam vylepšily, chtějí nějakou zase odezvu, dostanou ji, ale jak říkám, pořád to není to jako ideální, jak
to,
se mi to líbilo.
Právě chtěl zeptat, že ty jsi říkal, že po tvém prudění, čili rozumím tomu dobře, že pořád existuje nějaká komunikace.
Ano, ano, rozhodně,
a
rozhodně.
Rozhlasem, jo?
No, tak ono to není sonst, tohle to řeším už jako mnoho let, ještě jsme to kdysi s Honzou řešili, vlastně ještě s Radkem Pavlíčkem, takže tam je to jakoby přes Radka tohle.
Dobře, tak určitý posun tady k lepšímu.
Určitě, a vyzkoušejte to.
Další aktualita, která mě osobně udělala velkou radost, protože já jsem na začátku letošního roku s velkou radostí začal používat WhatsApp pod Windows. A Honzo, ty máš zprávu o tom, že i JAWS teď reaguje nově právě na WhatsApp pod Windows. Tak jak konkrétně?
JAWS má skript pro Windowsovský WhatsApp, kde má spoustu nových klávesových zkratek a Michal k tomu řekne určitě víc.
Super, tak Michal znova, Michale.
Je to pravda, přibyla tam v JAWSu hromada zkratek, který urychlujou vlastně orientaci v té aplikaci, případně čtení některých informací. Není to úplně dokonalý, protože já se obávám, že mezi vydáním JAWSu a současností vyšla další verze WhatsAppu, kde se část věcí zase změnila. Takže jsem zjistil a už i nahlásil, že některé ty zkratky nefungujou, ale je tam klávesová zkratka pro přechod do políčka pro chat, je tam zkratka pro rychlej přechod do toho seznamu chatu, do historie, která mi právě nefunguje. Nefunguje mi tam ještě jedna zkratka a to je čtení z, jakoby posledních zpráv, takový to alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jak to funguje vlastně i ve všech ostatních aplikacích s JAWSem. Ale fungují tam potom takový ty zkratky třeba pro nahrávání a pozastavení hlasové zprávy, pro její přehrání, pro její odeslání, já nevím, pro přečtení vlastně v jakým tom chatu zrovna jste. Jo, má to i nějaký volby v rychlých nastaveních, konkrétně, co si vybavuju, tak je tam možnost si zapnout zvukový upozornění na to, že vám ten člověk píše, kouknete i případně do rychlých nastavení.
A od který verze času tohle konkrétně?
Je to od 2023, teďka tý nejnovější, která byla vlastně poslaná i do konference JOS L na BrailleNetu.
No ještě bychom možná mohli zmínit, že hlavně Honza tady několikrát reprodukoval informace z podcastu Jonathana Mouzna z Nového Zélandu. Pokud jste tenhle ten podcast neznali, tak ho hledejte pod novým názvem.
Jmenuje se to Living Blindfully, čili taková možná trochu slovní hříčka nebo novotvar. A každopádně, kdo ten podcast měl přihlášený dříve, tak ho v té podcastové aplikaci najde pořád, nemusí ho hledat pod tím novým názvem. Ono se mu to tam zřejmě samo jako přejmenuje a uvidí to tam pod tím novým jménem dál. A jinak všem ostatním, kteří to zatím neposlouchali, ale nemají problém s angličtinou, tak Living Blindfully určitě doporučuju, protože je to zajímavý zdroj informací o asistivních technologiích. A Jonathan Mouzen, myslím, chce přibírat do toho podcastu nějaké další přispěvatele, aby ten autorský tým byl širší, a tak myslím si, že to tím pádem bude potom i zajímavější a pestřejší. Mhm.
My bychom asi nesplnili svou povinnost, kterou plníme každý rok vlastně už, protože vždycky, když má vyjít nová verze iOS, tak my vždycky k tomu máme potřebu něco říct. A vlastně většinou k tomu vždycky má potřebu něco říct Honza, protože Honzo, ty jsi i v minulosti vždycky psal takový docela šikovný, musím říct, že fakt šikovný přehledy v téčku, co je novýho právě u těch, řekněme, přístupných funkcích. No, tak teď nás čeká iOS 17. Já jsem zatím tak všeobecně, velice obecně poslouchal na nejrůznějších kanálech, co je nového, a nepřipadá mi, že by bylo něco výrazně nového, a to ani mezi těma právě přístupnýma funkcema, tak pojď to teda uvést na pravou míru. Co ty si objevil, na co by si upozornil?
Já možná na začátek řeknu, koho potom aktualizace na iOS 17 čeká. Budou to majitelé iPhoneu 10S a vyšší. A já vzhledem k tomu, že mám starší iPhone, tak osobně teda zkušenost iOS 17 zatím nemám. Nicméně, co vím od kolegů nebo z různých dalších informačních zdrojů, tak v zásadě z hlediska nevidomých a přístupnosti tam novinek až tak moc není. V podstatě ve voiceoveru jediná nová věc, která může být zajímavá, je přístup k podrobným nastavením hlasových syntéz, protože tím, že vlastně můžeme mít v iOS už teď i syntézy třetích stran, tak každá ta syntéza může mít nějaké jiné nastavení parametrů, a právě iOS 17 bude podporovat v nastavení čtení, měnit si pro ty jednotlivé syntézy ty jejich specifické parametry. Tak to možná bude zajímavé. No a jinak z hlediska přístupnosti si myslím, že bude tam jedna asi opravdu velká novinka, ale ta se vůbec netýká nevidomých. Cílovou skupinou téhle novinky budou spíš, bych řekl, slabozrací a možná spíš lidi v seniorském věku nebo lidi, kteří nechtějí pracovat primárně se složitým chytrým mobilem, ale kteří chtějí nějaké jednoduché prostředí. iOS 17 bude mít úplně nový režim, který se v angličtině jmenuje Assistive Access. V češtině je to, myslím, asistenční režim. Toto nové prostředí se dá zapnout v nastavení, zpřístupnění a tam teda pod položkou asistenční režim si člověk nastaví, jaké všechny aplikace v tom jednoduchém rozhraní vlastně chce uživatel mít, a potom přes zadání nějakého číselného pinu se zapne tento jednoduchý režim a prostě ten, dejme tomu, slabozraký senior, který chce jednoduchý mobil, tak najednou tam bude mít na obrazovce pár velkých ikonek s velkýma popiskama. Každá ta ikonka bude představovat jednu tu aplikaci a když si ten uživatel tu aplikaci otevře, tak i ta aplikace bude mít takové jako velmi jednoduché uživatelské prostředí s velkými prvky a s velkými texty.
Hele, mě vlastně napadá, že si z iPhoneu takhle můžeš udělat nějaký seniorský telefon, alebo konec konců i blind shell, že jo, vlastně.
No, já myslím, to by možná věděl víc Michal, jakože pořád se v Sons jako potýkáme s tím, že když přijde člověk, kterému je třeba 70+, a přijde za námi, že se mu zhoršuje zrak a že na svůj starý telefon už nevidí, my vlastně nemáme moc, co tomu člověku doporučit, že oni bývali dřív pro androidí telefony vlastně takové ty shelly, jmenovalo se to třeba Big Launcher, a nebo byla kdysi i Koala, a bylo to vlastně něco, co vizuálně je asi dost podobné tomu, co bude ta nová funkce v iOS, ale tyhle ty launchery pro ten Android většinou neměly jako dlouhé trvání a dlouhou podporu a byl s tím problém, že to pak těm lidem přestávalo fungovat. Takže tady, když to vezme do ruky jako velká firma, jako je Apple, tak si myslím, že tam bude zaručená nějaká životaschopnost a možná tam bude i větší výběr těch aplikací a funkcí, které v rámci toho půjdou dělat, protože si myslím, že Apple tam bude přidávat vlastně jednoduché rozhraní pro ty svoje standardní systémové aplikace. Teďka tam je zatím určitě telefon, zprávy, fotoaparát a pár dalších a myslím, že jako Apple bude pracovat na tom, aby těch aplikací a funkcí s tím jednoduchým ovládání tam potom přibývalo.
Když se to zkombinuje teda teď s tou novou možností příspěvku na telefon, tak za rozumný peníze člověk vlastně může mít jednoduchý telefon, když se to tak vezme, a vlastně stabilní, protože je to pořád iPhone.
No, jako setkal jsem se s tím, že někdo říkal, jako proč si budu kupovat vychytaný iPhone, když z toho potom udělám vlastně strašně jednoduchý a poměrně hloupý mobil.
Kdokoliv jiný by to dělal, tak to bude dělat chvilku a přestane, když to tady je nějaká nejspíš perspektiva, že to chvilku vydrží. No.
Jo, přesně tak. Jako myslím si, že tady v podstatě k tomu není nějaká rozumná a dlouhodobě udržitelná alternativa, takže těm lidem to potom určitě pomůže, když to půjde takhle udělat z toho iPhoneu.
Druhá novinka taková, nebo třetí vlastně v podstatě, o které jsem já slyšel, se týká syntéz. iPhone by měl nově nabízet možnost si z vlastního hlasu udělat vlastní syntézu. Tak co víme o tomhle? Jak by to mělo fungovat?
Já si myslím, že to je novinka, která je možná taková mediálně vděčná, ale pro uživatele VoiceOveru zajímavá nebude. Tam se spíš počítá s tím, že si takhle ten syntetický hlas tam vytvoří uživatel, u kterého hrozí, že nebude moc komunikovat třeba svým hlasem, tak může si takhle zachovat hlas, který třeba ze zdravotních důvodů kvůli nějakému zákroku mu nebude fungovat a bude moc, dejme tomu, texty nechat číst nebo moc komunikovat přes ten iPhone tím svým, i když teda syntetickým hlasem. Jo? Čili to je jedna možnost. Druhá možnost je, že tím asi půjde i pouštět nějaké plynulé předčítání textu, ale pro použití s VoiceOverem si myslím, že to vhodné nebude, nebo možná ani to nebude možné.
Já jsem si právě říkal, Honzo, jak někdy na těch prezentacích třeba Orkemu říkají, jak je to skvělý, že vlastně můžu předčítat tady dětem, že jo, pohádky a podobně. No tak tady vlastně mě napadá, že by si uživatel iPhoneu udělal jakoby vlastní hlas a pak si tam pustil nějaký text právě třeba té pohádky a to dítě by slyšelo potom ten hlas toho tatínka, prostě, který mu čte tu pohádku. Nebo představoval jsem si to tak, že vlastně si člověk bude vlastním hlasem číst texty. Takže myslím, že to takhle bude jako fungovat?
Uvidíme. Upřímně řečeno, já bych radši poslouchal texty čtené jiným hlasem než tím svým.
Taky, no.
Ale uvidíme, jak to nakonec bude. Co mám tak odezvu na vlastně tu aktuální beta verzi iOS 17, tak jako uživatelé tvrdí, že je tam spousta různých drobných vylepšení v nejrůznějších aplikacích. Dalo by se o nich mluvit asi dlouze, ale je to spousta různých drobností ale jako mnohé z nich si myslím, že budou celkem užitečné. A taky, co jsem slyšel, tak i třeba hned tady ta vlastně v celku raná beta verze je poměrně svižná a bez nějakých velkých chyb, co se týká podpory voiceoveru. Takže možná, že nás čeká jako celkem stabilní a vydařená aktualizace, ale to samozřejmě uvidíme až v září, když vyjde ostrá verze, a pak k tomu bude zase určitě nějaký průvodce novinkami i v časopise Téčko. A jestli můžu ještě jednu zajímavou věc. Beta verze vždycky takhle v červnu po té vývojářské konferenci Apple je dostupná jen vývojářům, kteří si platí placený vývojářský účet, a Apple letos udělal změnu, čili už nyní ta beta verze je přístupná bezplatně veřejnosti. Čili pokud by někdo chtěl vyzkoušet, tak stačí jít do nastavení obecné aktualizace a tam si stačí zaškrtnout, že chcete aktualizovat na veřejné beta verze iOS, a pokud máte kompatibilní zařízení, tak už můžete klidně zkoušet iOS 17. Ale určitě je potřeba varovat, že není dobré jako v téhleté rané beta verzi zkoušet to na zařízení, které nutně potřebujete k práci nebo k životu. Prostě je lepší mít na to opravdu připravené nějaké alternativní zařízení, které člověk jako běžně nepoužívá pro běžné věci.
Takže novinky v iOS 17 a všechny ty detaily, které ještě bude další obsahovat, tahle ta nová verze operačního systému pro iPhony, tak potom v článku v Téčku se můžete samozřejmě těšit na podrobnější informace. Díky, Honzo. Tak a pojďme ještě k jedné aktualitě. Když jsme teď mluvili o novinkách, tak další novinka. Už jsme dneska říkali, že JAWS má nový skripty pro WhatsApp pod Windows, už jsme mluvili o novinkách iOS 17 a NVDA nemůže zůstat stranou. Jirko, ty máš aktualitku, která se týká doplňků a NVDA, protože my jsme zvyklí na to, že právě na doplňcích dost často NVDA je prostě založená, že těch doplňků je opravdu strašná spousta a tím jako hodně se výrazně zlepšuje tenhle ten screen reader. Takže jak teď, co novýho se vlastně u těch doplňků chystá?
Úplně ve zkratce se chystá jakási centralizace získávání těchto doplňků oficiální cestou, řekněme, kdy NVDA prostě bude mít jako náhradu aktuálního dialogu v nástrojích správce doplňků, angličtině add-on store, takže já nevím, jak to přeloží přesně do češtiny, jestli obchod s doplňky, nebo prostě to nebudou překládat a bude to add-on store, těžko říct, ale prostě obecně jde o to, aby bylo víc jasno v tom, který doplňky prostě jsou opravdu funkční, který jsou kompatibilní s aktuální verzí NVDA a podobně, protože jak víme, tak tam jako největší bolestí toho systému doplňků bylo právě to, že když došlo k nějakým změnám pro vývojáře, což u NVDA dochází relativně často, tak pak docházelo k tomu, že i dost dobrý doplňky najednou prostě nebyly kompatibilní s aktuální verzí toho NVDA. Takže člověk jako aktualizoval NVDA a najednou prostě musel se dozvědět, že ty a ty doplňky prostě po aktualizaci nebudou kompatibilní, a musel se rozhodovat o tom, jestli prostě bude kvůli tomu teda aktualizovat nebo ne. A to je takovej, řekl bych, evergreen prostě u NVDAčka. Tak oni tady tímhle tím jednak relativně zpřísnili kritéria pro zařazení doplňků do tady tohletoho storu, to znamená, že oni by měli být univerzálně kompatibilní, a jednak dramaticky by to mělo zpříjemnit pro uživatele práci s tou instalací doplňků, protože to bude podobný jako třeba, napadá mě Miranda NG, která to má takhle udělaný, prostě tam má dialog, kde je seznam prostě všech dostupných doplňků, kde si je člověk může prostě v jednom dialogu povybírat a třeba najednou stáhnout, nainstalovat, a pak už si je, zároveň si je tam určitě bude možnost i potom případně odebírat a podobně. Takže je to takové jako uživatelské zpříjemnění tohoto procesu práce s doplňky. V současnosti je to součástí už alfa verze, takže kdyby někdo měl tendenci jako třeba k tomu dát nějaké relevantní připomínky nebo to otestovat, tak si může stáhnout alfa verzi, ale co jsem viděl historii změn, tak to ještě probíhá relativně bouřlivým vývojem pořád tenhle ten dialog. Takže je potřeba počítat s tím, že prostě tam bude určitě docházet ke změnám, je potřeba počítat s tím, že tam můžou být trable s čímkoliv v podstatě, tak jak to u alfa verzí obecně bývá.
Můžeme říct, kolik takovýchhle doplňků už vlastně dneska pro NVDA aspoň nějak řádově funguje?
Neřeknu ti přesný číslo, ale tak řekněme, že se shodneme na desítkách, jo? Mm-hmm. Prostě jsou to desítky jako různých doplňků. Nicméně tam právě je potom diskutabilní ta kompatibilita, kdy prostě i, řekl bych, dobře navržený doplňky leckdy selhaly na tom, že prostě jejich autor se přestal věnovat vývoji. Ten doplněk v podstatě zašel na úbytě, protože už nebyl kompatibilní s aktuální verzí NVDA, kde de facto ve zkratce hrajou roli dva faktory. Jeden faktor je programovací jazyk Python, který prostě je nezbytný pro vývoj těch doplňků, takže pokud prostě se změní verze toho Pythonu, která prostě není zpětně kompatibilní, tak to samozřejmě potom vyžaduje dramaticky změnit zdrojový kód toho doplňku a velmi zásadní jsou taky změny pro vývojáře, který při aktualizaci NVDA často se dějí a leckdy právě taky tam není zajištěna vždy ta zpětná kompatibilita, takže potom dochází k tomu, že ten doplněk prostě už kompatibilní není. Nicméně NVDA si tohle hlídá, ono prostě pokud to tak je, tak na to uživatele upozorní už při té aktualizaci, že prostě ten a ten doplněk nebo ty a ty doplňky prostě nebudou v nové verzi fungovat a jestli uživatel i přesto chce aktualizovat. Takže jako experimentování se meze nekladou. Určitě je dobrý se na ten repozitář i zatím třeba bez storu podívat a prostě vyzkoušet doplňky nějaký. Probíhá i určitá lokalizace tady těch doplňků na bázi, řekněme, aktivních členů komunity z České republiky, který prostě chtějí některé doplňky mít lokalizovaný, tak je lokalizujou. Takže je to komunitní projekt, je potřeba k tomu tak přistupovat a počítat s tím, že ne vždy to půjde úplně na první kliknutí, ale při troše snahy se dá dosáhnout potom jako zajímavých výsledků.
NV Access vždycky drží roční periodu, ve které ty doplňky jsou kompatibilní a teď to je většinou tak, že když vyjde první v tom daném roce, první hlavní verze NVDA, tak je potřeba ty doplňky aktualizovat, protože z toho předešlého roku nejsou kompatibilní, takže je to vždycky teďka vlastně po roce. Mě ještě teda trochu to slovo store evokuje, že by tam mohly být i třeba placené doplňky, které by se tam daly kupovat. Nevíš, jestli plánují něco takového?
Myslím si, že to je vyloženě jenom evokace. Myslím si, že tam o to teď vůbec nejde, že teď jde vyloženě spíš o tu centralizaci té správy těch doplňků a že tam jako o nakupování zatím nikde jsem se ani s žádnou zmínkou nesetkal, že zatím to je vyloženě věc prostě toho, že se to tak jmenuje, ale s nakupováním by to, si myslím, souviset nemělo.
Já jsem se chtěl ještě zeptat Michala, jaké je jeho nejoblíbenější doplněk NVDA?
U mě to je naprosto jasný a to je ClipSpeak, který dodává v podstatě naprosto triviální věc, ale jak jsem zvyklý z JOSu, že to je prostě normálně součástí toho odečítače, tak mě i spoustě dalších mých klientů to strašně chybí, tenhle doplněk vlastně, když použijete Ctrl-C, Ctrl-X a Ctrl-V, tak vám říká, co děláte. Jo, jako skopírováno do schránky, vyjmuto do schránky a vloženo.
Mně napadá, jestli se tyhle doplňky časem vlastně nestanou integrální součástí celého toho skniteru.
To jsem si říkal třeba u toho ClipSpeaku a vlastně mě to pořád fascinuje, že to tam prostě neintegrovali. Přitom pokaždý ten tvůrce toho ClipSpeaku musí řešit ty, pardon, blbý aktualizace každý rok. Jo, čekám vždycky na to třeba měsíc a déle nikdy i, než ten doplněk zase předělá na novou verzi. Jo, aby byla kompatibilní s novou verzí NVDAčka. Takže já bych byl rád, kdyby tyhle trivky tam byly integrovaný, ale zase prostě to NVDAčko na těch doplňcích je jako postavený a nemusí to všechno umět přímo ten odečítač. No.
Ale některé funkce se jako z doplňků přímo do odečítače dostaly, že třeba já jsem vždycky používal Focus Highlight, což je dobrý pro slabozraký nebo pro vidící uživatele, že dělá barevný rámeček okolo fokusu a to už dneska umí vlastně přímo NVDAčko, takže někdy to tak je, že se ty funkce doplňku dostanou přímo do toho odečítače.
Takže já jenom zhrnu tuhle diskuzi spontánní naší, že prostě NVDA chystá novinku v tom, že bude centrálně hlídat přes add-on store, uvidíme, jak se to bude nakonec finálně jmenovat v české verzi, ale v tomhle okamžiku prostě víme, že bude centrálně hlídat doplňky NVDA a jejich aktualizace tak, abyste měli kdykoliv přehled, prostě který máte, jak ho máte, jestli je kompatibilní, není kompatibilní a podobně. Takže to jsme vám chtěli tímto říct. Tak a my jsme tady s dalším tématem, který jsem možná na začátku právě uvedl trochu jako letní, protože kdy jindy se těšíme do vlaku, než právě v létě a v létě asi taky hodně cestujeme a v létě taky možná máme víc času na poslouchání rádia, někde u vody a podobně. No a my, když jsme si připravovali tohle vysílání, tak jsme si tady posílali nějaké odkazy na články, které nám přišly zajímavý, inspirativní a právě některý z těch článků se týkaly syntéz a tím, jak syntézy začínají pronikat do života kolem nás, tak jako k nám ani ne, my jako nevědomí a těžce slabozrací samozřejmě ty syntézy používáme denně. Ale i v tom veřejném prostoru se teď začíná hodně mluvit o tom, kde ty syntézy se nakonec jako prosadí víc než kdykoliv předtím a jedním právě z takových témat, které mě zaujalo, je to, že by Správa železnic chtěla, myslím, že už do konce příští rok nebo v nějaké prostě době, která je teď jako docela dohledná, používat syntézy v hlášeních těch nádražních rozhlasů, kde podjíždí jaký vlak a podobně. My jsme zvyklí na to, že tam teď už vlastně máme hlas, který ještě není syntézou, nicméně je to ten skládaný hlas, takže už to každopádně není standardní hlášení, ale teď už se mluví o tom, že by to měly být tedy opravdu syntézy jako takové. Možná, že to nakonec bude plynulejší. Uvidíme, jak to bude vypadat. My se k tomu ještě vrátíme. A druhý článek, který mě zaujal, bylo, že se o syntézách už teď nejenom mluví, ale konkrétně se začínají používat například při rozhlasovém vysílání. A Radio Express FM začalo využívat hlasovou syntézu, kterou nazvali Hachiko. A tahle syntéza je vlastně hlasem jejich moderátorky. Radio FM patří do skupiny vlastně médií, které provozuje Seznam Zprávy.
Stále posloucháte Radio Express FM, hodinu se syntetickým hlasem Hachiko a já se s vámi podělím o článek, který před chvilkou vyšel na Seznam Zprávách. Jedná se o příběh Tomáše Řepky. Příběh vzletu a pádu. Jako nadějný fotbalista, mistr Evropy do 16 let měl raketový vzlet. Bohužel jeho kariéru spozdili takzvané blikance, momenty, kdy prostě ztratil kontrolu. Dnes se tak zamýšlíme nad tím, jak chybné rozhodnutí může zničit olympijské sny. Na letošním mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Gruzii chybí prověření talenti Adam Hložek a David Jurásek.
Já jsem takový rozpačitej, protože když jsem si četl celý ten článek, tak na mě spíš šla taková jako lehká hrůza z toho, že opravdu by nám třeba někdy nějaký jako zprávy mohly číst právě tyhle ty syntézy, že člověk ví, že mu to čte nějaký hlas. Zatímco u těch třeba hlášení těch nádražních rozhlasů mně to vůbec nevadí, jo? Protože tam já od toho neočekávám nic přirozeného v uvozovkách, prostě tam potřebuju, aby ta informace ke mně šla nějakým jako jednoduchým, srozumitelným způsobem a je mi v zásadě jedno. Dokonce si myslím, když si jako vzpomenete, jak dřív vypadaly hlášení, když ještě hlásili, že jo, lidi, tak to často člověk neviděl, jestli se má smát nebo brečet. Prostě tomu nebylo rozumět, ty lidi kolikrát působili jako unaveně, až jako legračně. A teďkon mi připadá, že s těma umělýma hlasama je to spíš jako k lepšímu, ale tady u toho rádia, já nevím, co si o tom myslíte, já jsem trošku na rozpacích, nevím, jestli se vám stává, když třeba hledáte něco na YouTube, tak já si to odklepnu a teď tam na mě začne mluvit ta syntéza prostě a číst mi ty zprávy, já jsem z toho vždycky strašně otrávený.
Hele, já si myslím, že tohle je dáno tím, že to jsou syntézy, na který ty seš zvyklej a že je tam hodně slyšet, že to ta syntéza je. To je jedna věc. A druhá věc, jejich záměr je ten v tuhle chvíli na tom Express FM, že jsou problémy vlastně s moderátory, kteří by byli ochotní a tak pracovat v noci. A často ty rádia prostě tam jedou víceméně nějaký písničky nebo pouštějí nějaký starší pořady a oni vlastně tohle z toho chtějí mít pro posluchače, kteří chtějí mít prostě i ty zprávy. Ono to není jenom o té syntéze jako takové, ale oni to využívají vlastně za pomoci umělé inteligence, takže ona vlastně zpracovává nějaký rešerže vlastně ze serverů, který patří pod Seznam, že nějaký, hele, sorry, teďka jako nevím, že tam je něco jako pro ženy a takovýhle. Takže ona vlastně zpracuje nějakou rešerži, připraví vlastně to, co by měla vlastně vysílat, ale je tam v tuhle chvíli pořád ještě živej člověk, který to vlastně zkontroluje, opraví a pak se to pošle vlastně do té syntézy. Upřímně řečeno, mě tohle co třeba fakt jako nevadí.
Nevadí.
Jo, jako pokud to pojede jako v noci, kdy stejně by tam nikdo živej nemluvil, nebo by tam pouštěli pořady, který jeli přes den, tak jako jestli mi tam přečte syntetický hlas, jako aktuální zprávy, je mi fakt šumák.
Já musím říct, že jako rádio si pouštím asi kvůli tomu, abych tam slyšel někoho živýho, že kdyby mi šlo jenom o to přečíst zprávy, tak se kouknu jako na internet. Takže zase mě třeba jako posluchači by tohle z toho vadilo.
Ty jsi zrakově postižený jako posluchač. Já si myslím, že to je jako fakt jiný level, že tobě je jedno, jestli to posloucháš tou syntézou z toho internetového prohlížeče, anebo potom to uslyšíš v tom rádiu. Ale ten jako vidící člověk, podle mě to je něco jiného.
Možná, že jo, ale jinak jsem chtěl říct, že je vtipný, že o tom tady diskutujeme my, když máme syntézou namluvenou úvodní znělku našeho podcastu. Že jo?
No. Ještě mě k tomu napadá, že jak se otevřel ten prostor pro tvorbu těch vlastních syntéz, že jo, a tak jsem právě zaregistroval i jakože jsou lidi, kteří mají teď docela strach z těch možností i zneužívání, že vlastně někdo si klidně může tvůj hlas použít vlastně na tvorbu syntézy tvýho hlasu.
Já myslím, že to ty syntézy teďka jako jsou rozpoznatelný v tom, že mluví daleko líp, než by mluvil ten přirozený mluvčí. Já bych byl rozpoznatelný od svýho syntetického hlasu, protože můj syntetický hlas by neříkal E. Podle toho bych byl jako odhalitelný, jo? Čili myslím si, že oni do těch syntéz budou muset udělat tyhle ty chyby a plevelné zvuky, aby to pak odhalitelný nebylo.
Oni třeba v tom podcastu tohle i řešili, že je přesně v tom vlastně hlase třeba, že tam nejsou nádechy a tak, a že tohle právě teďka jako řeší a že chtějí, aby tam byly i tyhle ty záležitosti.
Donedávna, když jsme někomu ukázali, jak mluví počítač, tak na to koukal s otevřenou pusou a dneska už to nikoho absolutně nepřekvapí, protože dneska už běžně asi to začalo, že jo, nejrůznějšíma navigacema, kdy to začalo všechno kolem nás jako mluvit, kdy si lidi poprvé zvykali na to, že vůbec jako přijímají informace hlasem. A teď už vlastně nejenom, že běžně lidi přijímají informace hlasem, ale už i ty syntézy jsou tak přirozený, že už i pro ty vidící jsou zajímavý. Tak bych to...
Přesně tak. Hmm. Hele, jenom takovej jako pidikvízek, jo. Já jsem teďka pomáhal svojí bývalý žačce s takovou, řekněme, závěrečnou prací na Gimplu, protože nevěděla co. Říkám, hele, tak udělej prostě tady nějaký jako o syntézách. Hele, tak jsem jí s tím pomáhal A typněte si, kolik jako máme plus minus jako českých hlasů. Nepočítám eSpeak jako, že má v sobě 50 nebo kolik českých hlasů. Na první dobrou.
25.
15 jsem chtěl říct.
Je to nějakých 23, když jsem počítal prostě. Windtalker Voice, všechny hlasy, SpeechTechu, Zuzanu, Ivetu, Elišku, Hlas a tak dále. To prostě nějakých 23 českých hlasů, včetně tady Antonína, Vlasty, Jakuba a tak. Tak to mi nepřišlo vlastně vůbec jako malý.
No, my bychom možná mohli klidně přejít absolutně volně k našemu, dá se říct, závěrečnému tématu, a to je taky vlastně trošku teď taková upoutávka na léto, protože říkali jsme, že v létě teda budeme cestovat vlakem, takže se do budoucna budeme potkávat s Syntézou přihlášení, budeme možná poslouchat rádio, tam taky možná uslyšíme Syntézu, ale každopádně budeme cestovat. A my jsme tady otevřeli už před časem takový jako seriálek pravidelně nepravidelný, kdy jsme si u A povídali o artificial intelligence, tedy AI, umělá inteligence, pak line friendly, a u Cčku jsme přemýšleli, že je to léto, tak to Cčko, a taky nás nic moc jiného nenapadlo, je cestování. Takže kluci, já bych možná právě v rámci téhletý rubriky ABC, velký termíny asistivních technologií u toho cestování, se trošku pozastavil a chtěl bych s vámi udělat takovou malou anketku. Máme před sebou dovolený, vy budete určitě cestovat, a zrovna je docela fajn, že vy všichni cestujete jako trošičku jinak, používáte asi trošku jiné věci, jinak si plánujete cesty. Tak já mám pro vás každý takovou anketní otázku. Když se vydáváte na cesty, jaký aplikace a proč používáte? Včetně aplikací případně, který vám nejenom umožní třeba, nevím, koupit lístky, ale i třeba plánovat si tu dovolenou nebo tu cestu prostě prožít nějak pro vás příjemně nebo bezpečně. Tak já bych začal třeba, Jirko, tebou.
Já mám docela tendenci hodně si plnit takový ten domácí úkol, že třeba když jako mluvíš o té dovolené, tak to typicky je tak, že vlastně člověk, řekněme, že třeba někam jede, tam se ubytuje a potom tam nějakou chvíli bude. A pokud to je místo, kde jsem nikdy nebyl, tak mám tendenci si prvně doma už začít zjišťovat prostě, co je v okolí toho místa. Takže já bych na to používám jako od nejmenovaného autora plánovač z Google, kde si zjišťuju třeba právě ty body zájmu, které by mě mohly zajímat v okolí, abych už jako tak nějak byl připravený na to, že až tam budu, tak co tak jako budu hledat. Často používám právě můj vlak, řekl bych, že asi nejvíc na to cestování, v kombinaci s jízdníma řádama od Seznamu, který prostě mě stále překvapujou svou univerzálností a prostě tím, že mě snad ještě nikdy úplně nenechali ve štychu. Prostě vždycky jsem našel to, co jsem potřeboval. Takže to jsou asi ty úplně základní aplikace.
Dobře, co ty, Michale?
Já bych ještě chtěl tady Fenzíka trošku poštouchnout v tom, že Fenzík používá i navigační nějaký aplikace, do kterých já se za stolik jako nepouštím, protože jsem z nich takový otrávený. Ale vím, že Fenzík je používá. Nechceš ještě říct něco k tomu?
Jo, já bych na to taky málem zapomněl. Mám hodně dobrou zkušenost s obyčejnýma mapama od Apple, který používám jako navigační aplikaci primárně, ať už jako při jízdě autem, anebo při chůzi pěšky. Dřív jsem i hodně často, řekl bych, plnohodnotně byl schopen díky tomu plnit roli navigátora při našich společných cestách autem se ženou, kdy samozřejmě jsem byl hlavně ta dobrá morální podpora, která druhýmu nekecá do řízení a zároveň má přehled o tom, kam se má jet. A ona tím pádem nemusela řešit prostě tu trasu jako takovou, ale spíš řešila jenom to svoje okolí aktuální, prostě jestli jedeme bezpečně a tak dál. Zatímco já jsem věděl, kdy budeme odbočovat a kolikátým výjezdem máme sjet z kluháče a podobně. A docela nám to takhle fungovalo. A při pěší navigaci Michal naráží na naší debatu, kdy on ode mě v podstatě chtěl jako přesvědčit o tom, že tenhle způsob používání navigačních aplikací má smysl. Baví mě i právě používat to při pěší navigaci, nicméně tam jsem zdůrazňoval i při debatě s Michalem, že je opravdu jako nezbytná velmi dobrá prostorová orientace a prostě jako jistota v tom, co si člověk de facto sám k sobě může dovolit a co si může dovolit k té aplikaci, co od ní může očekávat a jak se popasovat s tím, co mu ta aplikace vlastně sděluje. Jo? Takže to je spíš taková, řekněme, hra trošku v tom ohledu, že mě to tak baví, mě to prostě statisticky takhle funguje, jako pořád je ta úspěšnost relativně vysoká, že prostě na neznámém místě vystoupím na nádraží z vlaku a dojdu na adresu, která je 2 kilometry vzdálená, aniž bych měl prostě nějaký úraz a podobně, ale není to rozhodně to, co bych doporučil prostě úplně všem, je to prostě to, že ten, kdo si na to troufá, ať to zkusí, ať prostě si jako zažije, jaký to je. Já si připadám samostatně, funguje mi to, ale podle mě třeba spousta uživatelů by se mnou nesouhlasila, protože prostě pro ně používání ty navigace tímhle způsobem třeba není natolik komfortní, aby se na to prostě mohli spolehnout, nebo jsou zvyklí na jiný popis prostě trasy, třeba formou navigačního centra a podobně a nestačí jim to. Ale mě prostě ty informace, které mi dává ta navigace, de facto stačí a baví mě to tak.
Zase bych tady možná odkázal na nedávný článek. Tuším, že Bena Levíčka, který právě psal o tom, že vlastně v těch navigacích tak je hrozně úspornej, že byť jich je strašně moc, tak on si vystačí, ale on teda preferoval Google Maps. A vlastně taky, jako říkal, vlastně způsob, kterým on to jako docela triviálním vlastně způsobem jakoby využívá a využívá to vlastně i jenom na hodinkách. Jako asi bychom měli zdůraznit fakt, nejsou to navigace pro nevědomí a jsou to primárně navigace pro vidící, takže fakt se nedá na to spolehnout prostě v okamžiku, kdy člověk de fakt zholí a nemá vůbec žádný zbytek zraku, nemůže se vůbec orientovat, tak jako že by to bylo nějaký jako super bezpečný, tak to asi není.
Já bych tam zmínil ještě jeden důležitý parametr, k jehož přiznání jsem Fenzíka trošku došťouchal a on vlastně přiznal, že to tak je, a to je, že při tomhle typu cestování musíte mít časovou rezervu. Že to není tak jako, jo, teďka jako vyrazím a za půl hodiny tam mám bejt a necháte se tam prostě odtáhnout navigací. Takhle to prostě nefunguje. Takže i Fenzík říkal, že opravdu vlastně musíte bejt vlastně v klidu, musíte tam počítat s tím, že musíte si oproti tomu vidícímu klidně vyrazit o, já nevím, půl hodiny, 3/4 hodiny dřív, protože asi vůbec nevíte, co vás tam čeká. Ten vidící prostě to vyhodnotí rychle, nebo aspoň ten částečně vidící, ale ten nevidomej s tím může mít poměrně dost práce.
No a Michale, teda jak ty a cestování?
Já asi nuda, protože já v podstatě používám to samé, co Fenzík, akorát na jiných platformách, takže já používám vlastně můj vlak na Androidu, používám jízdní řády od Seznamu na Androidu, který mě fakt přijdou výborný. Mně vlastně asi přijdou skvělý tím, jak jsou ergonomicky jako vymyšlený. Jo, já vím, jak se tady prosazuje třeba CG Transit a podobně, ale pro mě ty jízdní řády seznamácký jsou prostě skvělý. Já tady jdu prostě na zastávku k sobě, už tam nenastavu, odkud chci jet, a rovnou mi to tady ukazuje nádraží Vršovice, kam, jo, tak si na to ťuknu a teďka už mi tam nabízí moje nejčastější cíle, odklepnu, hledat velký tlačítko uprostřed displeje, žádný, že tam musím šmrdlat, švihat, jo, prostě tlačítko jak kráva uprostřed displeje, poťukám a okamžitě mám výsledek. Dokud jsem jezdil do práce a z práce tramvají, tak prostě jsem vlastně vždycky přišel jenom na zastávku, klepnu na tlačítko hledat, že to tak mám nastavený, že mi nabízel to místo, kde stojím. Takže opravdu to bylo o jednom klepnutí. Žádný sáhodlouhý šmrdlání, vybírání, nic. Takže mě ty jízdní řády od Seznamu minimálně na Androidu přijdou vlastně úplně jako výborný v tomhle. Takže používám tohle. Můj vlak, ten mi přijde vlastně super od objednání, nákupu lístku, vyhledání spojení, přes sledování vlastně té cesty, kdy vím, kde jsem, vidím, že jsem tady měl být před 5 minutama, o kolik se mi to zpožďuje do cíle a podobně. Takže to je pro mě super jako aplikace. A potom z těch, řekněme, navigačních, já nejsem prostě bohužel velký střelec v tom, že bych se jako vydal někam, kde to vůbec neznám. Nemám prostě tu odvahu podle mě a jednak na to nemám ani ten čas. Ale co občas používám, je, když mám třeba se naučím novou trasu, tak potom mám takovou jednoduchou primitivní aplikaci zase na Androidu, která se jmenuje NotNav, která víceméně nedělá nic jiného, než že komentuje, kudy jdu a co mám v tom blízkém okolí. Jo, takže žádný sáhodlouhý navigace, vůbec to navigovat neumí, ale říká mi to, jo, teď seš na tý a tý ulici u tohoto a tohoto baráku, křižovatka před tebou s těma ulicema, nic víc. Bohužel, tato úplně primitivní, z mého pohledu geniální aplikace, už vlastně nejde nikde jako stáhnout, mám ji prostě z minulosti a naštěstí mi na mém telefonu funguje.
Honzo, ty to doplníš o nějaký apky?
Když se chci třeba dopředu podívat na okolí nějakého místa, na který se chci vypravit, tak na to používám Blind Square, což tady dneska ještě nezaznělo, protože Blind Square má skvělou funkci simulace polohy, čili já si tam to místo najdu a zasimuluju si, jakože na tom místě stojím a potom se ten Blind Square chová vlastně opravdu, jako kdybych na tom místě fyzicky byl a já si můžu prohlížet ty, dejme tomu, křižovatky, ulice nebo body zájmu, které v tom okolí jsou. Takže to mi přijde docela dobrý. A jinak Blind Square používám i potom třeba při navigaci, když potřebuju dojít na nějaké místo, který neznám, tak si tam pouštím sledování cíle. On vlastně ten Blind Square mi potom říká směr k cíli a vzdálenost vzdušnou čarou, ale zase pro to základní zorientování člověka, který ještě trochu vidí, tohle jako často stačí, takže ten Blind Square mi v tomhle tom vyhovuje.
Já se přiznám, že pro to rozhlížení se na místě používám Wikipedii, protože mobilní Wikipedie má tu možnost, že se můžete prostě rozhlížet kolem sebe, ona vás lokalizuje a tu síť má opravdu jako nesmírně hustou a hlavně potom ty informace, pokud tam člověka něco jako zaujme, tak to není jenom heslovitý, ale opravdu si o tom něco můžete přečíst a rozhodnout se, jestli má smysl se tím vůbec nějak zabývat, jít tam nebo prostě jako nějak si to stanovit jako cíl. Takže pro mě tady ta rozhlížecí aplikace je teda Wikipedie, dost jako překvapivě. Když jsem sedím ve vlaku a chci jako rychle vědět jenom, kde jsem, jestli už se třeba blížím do Prahy, hlavně tady od Kolína, protože tam to nepoznáte, tam to žádný zatáčky nemá ani nic, ale nebo chci vědět, jakou jedem rychlostí, což mě jako docela baví se někdy ověřit, jak to vlastně je, tak já používám taky takovou aplikaci, o níž už ani nevím, jestli se dá stáhnout nebo ne na iPhoneu, jmenuje se Where I Am a je to opravdu jednoduchá aplikace, která má asi tři, já to používám na hodinkách, asi tři takový jako jednoduchý ciferníky, kde prostě na jednom máte jako rychlost, na druhém máte prostě adresu, lokalitu, GPS souřadnice a na třetím máte ještě nějaký další věci, ani nevím, co přesně. A poslední věc, která nezazněla, to mě teda trošku mrzí, já jsem teda staromilec a používám mapy, a teď myslím fyzické mapy, takže využívám haptické mapy ze serveru seznam.cz. A teď zrovna mě čeká třeba v sobotu výlet do Kadaně a tak jsem si s předstihem udělal mapu kadaňského náměstí a okolí a už jsem si úplně přesně prstama naplánoval, jako jak na to náměstí přijdu, kudy přesně si ho obejdu. Zjistil jsem, že tam je krásný, docela jako zachovaný opevnění, takže se dá obejít krásně. Zjistil jsem si, kde tam je hrad. Zjistil jsem si, kde tam je nábřeží Maxipsa Fíka a už přesně vím, jak z toho náměstí a kterýma uličkama, kterýma schodama se tam dostanu. Takže pro mě zase, když si chci určit nějaký jako cíl jednoznačný, ale samozřejmě musí to být jako cíl, který je nějak jako omezený do nějakého rozumného rámce. Jo? Takže třeba u té haptické mapy si myslím, že takový rozumný cíl je třeba nějaký 4, 5, maximálně 6 listů, takže nějaký třeba kilometr až 2 kilometry čtvereční, tak se dá docela hezky se seznámit s tím prostředím, jak vypadá to náměstí, jak vypadají ty ulice, kudy se jde, kam, na kterým je to místě, je tam vidět, kde tam jsou mosty, prostě třeba přes to Ohře a podobně. Takže to se dá prohlídnout, ale zase tady bych měl potřebu dodat opět, jako s tou navigací. Já cestuju hodně často s mojí dcerou, která vlastně mě funguje jako průvodce, ale zase se nezajímá o mapu. Jo, ta mapa je prostě záležitost mojí, to znamená, ona když mi řekne, ano, teď jsme tady ve Sládkově ulici, tak já řeknu výborně, tak tady teď dojdeme na kraj toho náměstí, tam se dáme doleva, půjdeme tady po té levé straně, tam prostě doleva znova bude jiná ulice, tady budou schody a ona vlastně jenom jakoby to kontroluje. Takže nevím, jestli bych si úplně jako troufl, taky nejsem ranář, stejně jako Michal, jestli bych si troufl takhle jako na blind prostě vyrazit s tou holí, to nevím, ale fakt je, že ta fyzická mapa vám dopředu může dát docela přesnou představu o tom, kde ty jednotlivý místa jsou. Takže to je zase můj tip, nezapomínat, že i haptické mapy se dají použít a jsou zdarma.
Já do toho vstupu ještě z jednoho důvodu. A to, že jsme neřekli, podle mě, jako zásadní funkci můj vlaku, bez který si neumím svoje cestování vlastně vlakem představit. A to je, že tam zjistíme, z jakého nástupiště ten vlak vlastně jede. Jo, to je za mě prostě výborný, než se nervovat, poslouchat to hlášení, doprošovat se lidí, aby mi přečetli, odkud to jede. Jo, tak v můj vlaku prostě kouknu 7. nástupiště sever a můžu vesele metelit. Takže tohle je pro mě ještě jako jedna z velmi důležitých a úžasných funkcí jako můj vlak.
To vám byla jízda, on letěl jako šíp, lidi řvali hrůzou.
Takže jsme v závěru našeho 28. podcastu Téčko Plus a my vždycky na závěr ještě pro vás něco máme, nějakou aktualitku. Tentokrát bychom ještě rádi zmínili takovou síň slávy Applevis, protože je to přece jenom jako významný informátor o asistivních technologiích. Honzo, ty víš, kdo se stal laureátem pro rok 2023 za Applevis, tak pojď nám ještě k tomu něco na závěr říct.
Do síně slávy Applevis vždycky vstupují nějaké aplikace v Appleovské platformě, které dlouhodobě jsou velmi dobře přístupné a slouží zrakově postiženým. A letos tam přibyla aplikace, která je taky vlastně cestovací, jmenuje se Good Maps Explore. Bohužel ale není vůbec k dispozici v českém App Store. Má to být navigační aplikace, která umí navigovat nejenom venku, ale i vlastně jako indoor navigace, ale bohužel si ji nevyzkoušíme, takže tady to nás až tolik zajímat nebude. Ale druhým, kdo vstupuje do síně slávy, je RSS čtečka Lire, nebo možná správně Lire se čte francouzsky.
Lire.
Takhle nějak. A to mě třeba osobně velmi těší, protože to je aplikace jedna možná z mých prvních, kterou jsem vůbec na iPhoneu měl a používám ji dodnes, i když už je to jiná verze. A opravdu s VoiceOverem funguje dobře a je to jako skvělá RSS čtečka, takže pokud chcete sledovat hodně informačních zdrojů v rámci jedné aplikace, tak určitě Lire se dá doporučit.
Takže Lire a Good Maps Explorer a vy jste zvyklí od minula, že my vám teď vždycky hrajeme na závěr a my jsme si říkali, že dneska to bylo hodně o syntézách, jsme se rozkecali. Takže by bylo stylový, kdybychom taky těm syntézám dali slovo na závěr a tentokrát nám pomůže náš kolega, možná trochu méně známý, než jsme my, teda podcaster, který se říká Starý Mrzout, který si tedy s těma syntézama docela občas umí i pohrát. Takže na závěr prostě hitparáda Starýho Mrzouta, který se teda za nás rozloučí. Takže pánové, mějte se fajn a budu se těšit zase i přes prázdniny, protože my se pokusíme vám i přes prázdniny nabídnout Téčko Plus. Takže kluci, mějte se, ahoj.
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 A po kvalitní legraci je čas na kvalitní muziku. Ano, je tady další kolo naší hitparády TTS. Jak jistě víte, jedná se o hitparádu text-speech aplikací, tedy programů, které převádějí text na hlas. Minule jsme odstartovali s Vlastou a písní Karla Svobody. Zde je ukázka pro připomenutí.
Já, ač mám spánek k bezesný, mě včera sen se zdál. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, lásko má jasný.
A dnes nasazujeme další pecku. Přichází Antonín a jeho verze známého folkového hitu. Toníku, je to tvoje.
V řadě za sebou, tři čuníci jdou, ťapají si v blátě, cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají. Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Vy.
Tak to byl Antonín, tři čuníci. A vy nezapomeňte, až si představíme všechny písně tohoto kola, budete moci pro vítěze hlasovat, takže si svého favorita zapamatujte. Popojedem.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Téčko plus.
Tak jedeme.
Tak čím začneme?
Já jsem připraven.
Super, děkuju. Za to bys podle mě měl dostat klíčenku nebo čokoládu.
Já docucám
dynamit a do toho sobí bobek. Taky jsme si mohli pozvat nějakou kočičku živou a...
syntetickou hitparádu.
Začneme aktualitama. Bude tam trošku řeč o... Já jí říkám... Lich.
Bohužel si ji nevyzkoušíme, takže tady to nás až tolik zajímat nebude.
No, teď jsem řekl plnou kravinu, takže to se blbě poslouchá tohle.
A jak to chceš říct?
A zase výhoda, že tam k tomu nepotřebují bralský vstup.
My jsme ještě jednou. Tak, hotovo.